Nadace Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Dnes s Gabrielou Končitíkovou a Jakubem Malovaným.
Krásný den, dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Nadace Tomáše Bati Inspirace Baťa. Mé jméno je Gabriela Končitíková, dnes tu nejsem sama, je tady se mnou i můj kolega Kuba Malovaný.
Hezký dobrý den.
Ahoj Kuby.
Ahoj.
Protože jsme minulé slíbili natočit podcast o vile. O jaké?
O Baťově a stalo se, já jsem nevěřil, že to teda jako splníš, ale došlo na to.
Je hodný, ale než jsme začali natáčet, tak si tady dělal legraci. Se tady kolegyňka ptala o vile a on říká, no o Verichově, tak tu bych byla zvědavá, jak bychom ho zvládli, ale samozřejmě o Baťově vile. A proč jsme tady oba? Protože takovou tvou velkou doménou za ty poslední dva roky, co jsi v nadaci, tak je také provádět Baťovou vilou a vlastně si to naučil už několik lidí, že tím, že se nám budou rozšiřovat prostě prohlídky, tak je potřeba více těch průvodců, ale si jeden vlastně z prvních, které jsem to třeba učila já provádět Baťovou vilou, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, kdyby vám tu vilu představil někdo, kdo přece jenom není do toho ponořený až tak moc, jako třeba já po těch téměř 7 letech, tak přece jenom ty budeš mít v živější paměti to, co ti přišlo zajímavé, čím tě ta vila překvapila, kdy, a co to znamená, když se řekne Baťova vila, jak ty sám vnímáš to místo a jak ho vnímají také návštěvníci. Tak pojďme na to. Tak když jsi poprvé vstoupil do vily, jaké to pro tebe bylo? A kdy jsi tady byl poprvé, vzpomeneš si?
No vzpomenu si samozřejmě velmi dobře. Poprvé jsem tady byl si pro inspiraci Baťa. To jsem tady došel jenom tak jako pro knihu a
ještě... Nebyl, ty kecáš, to bylo poprvé, jo?
Jo, to bylo podruhé, poprvé, ano, pamatuju, tak to jsem ještě
vykonával. To byl historický okamžik, kdy jsme se poprvé i my dva potkali s Jakubem.
Máš pravdu, vidíš to, tak to jsem úplně vytěsnil z určitých okolností, nikoli kvůli tobě nebo Baťově vile, ale kvůli tomu nějaké etapě pracovní, ale je to pravda. Byl jsem tady jako reportér ještě a přišel jsem natáčet reportáž tehdy o výstavě
Nejde neexistuje.
Ne. Ano, bylo to Nejde neexistuje, přesně tak, to bylo v covidu, to bylo v tuhém covidu a tehdy jsme tady ještě v respirátorech prostě společně s tebou a s panem Velevem a s Láďou Parískem točili o té výstavě, tak vidíš, to bylo úplně poprvé.
To byl rok 21, že?
Tyjo, to asi ano, rok 21, ano. Na začátku úplně, ale
ano.
Ano, takže to byla ještě nějaká ta druhá těžká covidová vlna, kdy se téměř nic nemohlo, no a pak jsem vlastně došel na konci toho roku si pro inspiraci Baťa, to jsme se viděli podruhé a kdo by to byl řekl, že do půl roku se stanu součástí týmu?
No ani ne, to jo, myslím nějak 4 měsíce to
trvalo. No, tak ano. Zhruba, takže, no ale k otázce, ano, když jsem poprvé sem vstoupil, tak jsem byl fascinován a vlastně úplně okouzlen tím prostorem, protože já se ti přiznám, že já jsem tady asi vevnitř byl jednou, jedinkrát v životě v rámci nějaké prvomájové oslavy.
Ty jsi tady byl na 1. máje.
Jo, ale to jsem už byl takový jako takový puberťák.
To ti bylo 18 a soutěžil se s dětma.
Ne, ale vím, že sestra byla ještě malá,
No jasně, takže teď to svedeš na Aničku.
No ne, takže opravdu jsem tady tak nějak jenom vybavu to velmi matně a takže to byl nějaký první opravdu kontakt jako s tím prostorem tady až v tom roce 2021. A přiznám se ti, že často se mi stává, třeba když jsem tady už sám, když jako už třeba si někde na přednášce nebo už jdeš jako domů nebo něco, že tak občas si to tady ještě stále procházím tak jako a tak jako si to nechávám jako pěkně vyznít v sobě ještě nebo nějak užít tu atmosféru. Fakt, nedávno se mi to stalo před Vánocema, no, že jsem tady už byl tak jako sám, nikdo už tady nebyl v té vile a než jsem jako odešel domů, tak jsem se tady tak jako nostalgicky zase prošel, ani nevím vlastně jako proč nostalgicky, ale tak to na mě působilo.
To, máš pravdu, že to mě se dostává i po těch 7 letech. Že když jsem tady sama, tak jako úplně si říkám, jo, je to dobrý. A že jak se třeba lidé ptávají na to, jestli se tady bojíme sami, tak mi vůbec nevadí se tady stavit v 9 večer a jít si pro květináč do sklepa nebo vyběhnout na půdu, zavřít věžičku, protože vidím, že zůstala otevřená. Jakože nikdy jsem tady neměla ten pocit toho strachu.
Já taky ne, hlavně on to má člověk ten prostor spjatý s mnoha vzpomínkami už opravdu za ty 2 roky, že ho se spoustou událostí, okamžiků, vzpomínek A tím, že ten prostor bere tak nějak za svůj, že to není prostě nějaká jako fabrika, hala, není to prostě nějaká neútulná prostě budova s kancelářem, ale má to opravdu toho ducha a nějakou historickou hodnotu, tak opravdu to člověk tak jako opečovává ten prostor a bere ho fakt za svůj, což je správně, má k tomu nějaký vztah a tak proto možná to tak furt na mě i působí jako hrozně tak jako takové v uvozovkách moje.
Máš pravdu, že mnoho lidí, kteří o sobě říkají, že jsou jakoby senzibilní a tak jakoby cítí ty energie a všechno, tak se v té vile cítí dobře. Spoustu lidí ti řekne, že tady pořád cítí takového toho tvůrčího ducha Bati, spoustu lidí se tady váže jako k určitým fragmentům a různým způsobem. Já se přiznám, že teda jako já mám Baťu ráda, ale nikdy jsem takhle o tom nepřemýšlela. Ale je fakt, že na to, jaký já jsem jakoby strašpitel a kolikrát mi vadilo v rodném domě bývat prostě sama, anebo to nemám ráda na bytě, že bydlím sama, tak tady mi to nevadí, jako absolutně. Že jsem někdy mívala chvilky, kdy jsem tady třeba zůstala do 11 večer, protože prostě ne, že bychom je pro Boha museli, ale chytneš to flow a prostě píšeš, tak tady mi to nevadí, já se tu nebojím. Jediný fakt jako pocit, kdy si tady připadám rebelsky a takový jak jako malý spratek, takový, tak je, když tady běhám bosky. To si pak jako říkám, ty, jak ten by se na to tvářil.
Ty vás z druhou stranu pozor, to není vůbec podle mě jako floutkovské, protože zažil jsem tady už několik lidí, kteří vstoupili do vily a chtěli se automaticky zout z úcty k tomu
jo,
prostoru.
Ale mě z úcty k prostoru, já to myslím právě přesně naopak, že on jakoby král obuvi a ty tady prostě běháš bosky, jo. Ale to si z toho teď malinko jsme odbočili. Když se řekne historie Baťovy vily a měl bys vypíchnout takové hlavní milníky, co to bude?
Tyjo, to je ta těžká otázka. Těch bylo spoustu, ale určitě asi
Můžeme zkusit provést ty naše posluchače opravdu tím, jak to tady celé vznikalo. Proč no Baťa jasně, začal stavit tu vilu? Kdy? A proč zrovna tady?
Jasně, tak chtěl jsem říct, že pro mě ten prvotní milník je vůbec, že ten dům byl postaven, že vlastně, že jo, Tomáš Baťa do té doby bydlel nedaleko naproti v továrním areálu, kde měl svůj byt a možná by se nikdy neodstěhoval z toho továrního bytu nebýt jeho dvou sester, vlastní Anny a nevlastní Josefky, které na něho tlačili, apelovali, že prostě by měl žít trošku rodinným životem.
Kde je Josefka?
Josefka je nejstarší nevlastní sestra.
Mm-hmm.
Já v tom mám, přiznám se...
Které linie?
No,
My teď totiž s Kubou připravujeme rodokmen firmy Baťa. Rodiny Baťa, úplně ten základ. A já jsem fakt musela malovat, jak jsou a nejsou vlastní
a nevlastní. Je to z matčiny strany. Jo. Nejstarší nevlastní sestra vlastně Anny, Antonína a jo. Tomáše.
Protože máma byla vdova, když si brala
tátu. Přesně tak. No ale nebýt tady těchto dvou sester, vlastně tak Bůh ví, zda by se Tomáš Baťa někdy přestěhoval z toho bytu. Možná ano, že jo, a to už je taková fabulace, ale zkrátka tehdy na něho apelovali, že má-li žít rodinným životem, tak nemůže trávit 24 hodin denně v tom továrním areálu. A tak nějak vlastně se stalo, že Tomáš Baťa souhlasil, ale měl tři podmínky. Vždycky říkám, tak s úsměvem, že nebyl by to Baťa, kdyby tam nebylo nějaké to ale. Takže ten dům musel být v blízkosti továrního areálu, což se stalo. Pozemek musel být levný, což se stalo. A třetí podmínka vlastně byla docela absurdní, ale ta se nestala.
A ani neprozrazuji. Chodí na prohlídku a tím něco zůstane.
Přesně tak, to je taková, já si vždycky nechávám vlastně nakonec celé té prohlídky, tak třetí podmínku, vážení posluchači a diváci, si musíte přijít poslechnout za námi.
Proč ten pozemek byl levný?
Pozemek byl levný, protože to vlastně byla okrajová část města už tehdy, nebo víte takhle, byl levný, protože to byla zátopová část, mm-hmm. To je to podstatné. Opravdu tady je nedaleko domů řeka Dřevnice, která často vlastně se vylévala, takže ten pozemek byl zatopen, proto bylo nutné ho navýšit, zpevnit a pak se teprve mohlo začít stavět.
Jak to udělal?
Tak byl stržený svah, který je nad domem, že jo? Vlastně taky málo kdo možná tuší, že opravdu nad vilou je obrovský pozemek, který ještě patří k domu.
A je to poměrně prudký svah.
Je to prudký svah, byl stržen, pozemek byl navýšen, zhruba o nějaký metr a půl dneska je to, což dokumentuje ta hlavní silnice, která je před vilou. A pak se teprve mohlo začít stavět, nemluvě o tom ještě, že vlastně to byla okrajová část Zlína, že opravdu největší sídliště, které dneska je nad vilou. Tak to v té době nebylo. Tady jako nebylo nic, tady bylo pár domečků, pár starousedlíků a tím to končilo.
A ještě jedna taková důležitá věc, a to je to, že my fakt chytáme tu profesní slepotu. dneska, když se řekne Baťova vila, pro spoustu lidí je to jenom ten pozemek opravdu za plotem a je to ta vila samotná, tak možná zmínit to, jak to tady vypadalo, když tady Baťa začíná stavět, než přišly jižní svahy.
No, vypadalo to podle mě velmi romanticky na jednu stranu, protože opravdu místo jižních svahů, což je dneska dům, no opravdu, což je dneska dům za domem, tak tam byly prostě sady, louky, nebylo tam opravdu vůbec nic. Dobové fotky vždycky oceňují hlavně zlíňáci, protože samozřejmě jsou lidé, kteří si pamatují ještě samozřejmě to období, že jo, to je prostě 70. léta, ale opravdu za dob Tomáše Bati, když tady žil, tak tam nebylo vůbec nic, to bylo prostě jako já bych to hrozně chtěl vidět někdy na vlastní oči, protože to muselo být kouzelné a zároveň ten pozemek byl opravdu velmi výsostný i co se týče vlastně jako před domem, protože ta zahrada, která dneska je právě proťatá tou čtyřproudou silnicí, která vede právě na to největší sídliště jižní svahy, tak tam nebyla, to jsou taky až konec 70. nebo začátek 70. let možná, teďka úplně nemám přesně tu informaci, kdy se začala ta silnice dělat, ale co je podstatné, že komunisti to protěli, nicméně ta zahrada opravdu vedla až k té řece Dřevnici, kdo tady už byl nebo kdo přijede, tak pochopí, jak vlastně výsostný pozemek to byl, že to fakt bylo jako krásné, rozlehlé, bylo tam spoustu užitných okrasných záhonů, byly tam chodníčky, altánky, garáže, takže je to podle mě velká škoda, že to prostě ještě takhle jako soudruzi zatěli do
takže
toho pozemku.
To, ale za silnicí až k Dřevnici, tak
Patří stále nadaci, ale říkám, je to velká škoda, že to prostě komunisti protěli. Ačkoliv údajně byly plány, že by ta cesta mohla vést někudy jinudy, buď to přímo podél té řeky Dřevnice, a nebo snad by to mohlo být stočené ještě před vilou, tak se rozhodli, že to prostě postaví středem té zahrady.
A tak to by to tady zaznívá poměrně často, že jako se o tom vyjadřovali takovým stylem. Co to řekli, že jako by bylo nejlepší tu barabiznu zbourat nebo něco takového, když se projektovala ta silnice?
Jo, to nějaký pamětník říkal.
Nedávno, že tady na nějaké akci. No.
Že opravdu jako tu baťovskou boudu by bylo lepší zhodit.
Jo, boudu,
jako,
no, nebo něco takového.
Že opravdu takhle asi minulý režim prostě k tomu přistupoval, ale to asi nemá smysl rozebírat. No.
A kudy vedla příjezdová cesta?
No, příjezdová cesta vlastně, já se to těžko popisuje, doufám, že to nějak aspoň pro posluchače bude srozumitelné, ale ta byla přímo naproti vlastně vily, když člověk vyjde před vilu, tak přímo naproti vlastně v té původní zahradě a tam asi najíždělo a pak vlastně v té zahradě byly takový jako půlkruh, dá se říct, takové dvě cesty, které vedly přímo sem k vile, čili ta dnešní příjezdová cesta neexistovala, že jo, nebo nebyla.
Nebyla tady z té boční strany, ale vedla přímo čelně a i dnes, když vlastně posluchači, diváci, byste přijeli do Zlína, bylo by třeba zavřeno a tak minimálně si můžete projít ty originál baťovské chodníčky, protože ten prostor zůstává veřejnosti k užitku.
A dokonce mám už přesně dokážu říct, kudy ta cesta jako vedla k té vile a to pomocí kanálu. To už jako teďka jsme s jedním pamětníkem dali dokupy, protože ještě jsou mnozí, kteří chodili sem, ještě taková informace, že vlastně za komunismu tady byl dům pionýrů, dům dětí a mládeže, takže spoustu dneska návštěvníků sem chodí a vzpomíná, jak sem jako děti chodili do těch kroužků a mám pár tedy přátel, kteří to pamatují ještě, ten dům pionýrů, takže jsme dokázali ledas co rozklíčovat.
No, tak se přiznej rovnou, že jako jedna z těch publikací, kterou jsme třeba ani nepředstavili v minulém podcastu pro letošní rok, tak by měla být taková útlejší publikace.
Jo, to je takový dílek do mozaiky, který nám chybí a je to častá otázka i na těch prohlídkách od veřejnosti vlastně, co tady bylo za komunismu, tak tím pádem odpovídáme ten dům pionýrů a chtěl bych to zmapovat právě, ukázat ten dům vlastně ve fotografiích opravdu, jak vypadal, on se úplně nelišil teda, je pravda, že tady v zahradě byla velká přístavba, svého času tady byla vyhlášená autodráha opravdu, kdy všechny děti ze Zlína chodili sem do Baťovy vily si pojezdit s autíčky. Byly tady samozřejmě terárka z leguány a z hady, byl tady kouzelnický kroužek, byly tady zkušebny, kapely tady zkoušely prostě ve sklepení v tom domečku vedle vily.
Rybáři a chodili, muškaři do bazénu.
Přesně tak. Takže opravdu tady se toho dělo spoustu a myslím si, že i tohle stojí vlastně za to zmapování těch 50. let do té revoluce, kdy Tomáš Baťa junior se vrátil a projevil to přání vlastně znovu ten dům vrátit do původního stavu.
A bude to tvým tématem. No ale než ho začneme znovu dávat do původního stavu, tak pojďme k tomu, kde, jak se tady Baťům žilo. Já vždycky s oblibou říkám, že tohle byla nejdéle trvající baťovská stavba, protože od doby, kdy tady Baťa vůbec jako koupí ten pozemek, což je rok 1907, až po to, kdy se tady vlastně nastěhuje s manželkou Marií, jinak jako jak se říká, za vším hledej ženu, on to tady i rychle dostaví a udělá to provozu schopné pro rodinný život, až ona se má nastěhovat, protože ho to nijak netlačilo. On ten dům vlastně začne opravdu stavit, jak říkal Kubík, na nátlak těch svých dvou sester, Anny a Josefky, protože ty prostě zastávají názor, že normální ženská s ním přece nepůjde bydlet do továrního bytu a že jako není dobrý, aby tam trávil 24/7. No ale jenom, že on už je to v době, kdy už když má nějaké peníze, tak je znovu investuje do stroje, do továrny, do zahraniční cesty a tohle pro něho není priorita. Takže tak, jak jste byli schopni tovární budovu postavit za měsíc, o tom někdy jindy, tak prostě tady ten dům, to se vleče téměř prostě těch 5 let, protože to není priorita. Jak to bylo s architekty?
No, s architekty to je taky celkem zajímavé, protože vlastně pod původními návrhy tohoto domu je podepsaný vizovický stavitel Novák a vlastně potom nějakým způsobem, já to nechci zase nějak teď nadsadit, aby to nevyznělo odborníkům na architekturu vzatým hloupě, ale promítl se sem vlastně vliv architekta Kotěry. A paradoxně v tomhle domě byl objeven i talent architekta Gahury, ale to taky úplně nechci prozrazovat, protože to je vždycky taky taková jedna z informací, která možná veřejnost překvapí. Ale Kotěrův samozřejmě nějaký jako zásah tady byl vlastně znatelný, takže například otevřel celé to patro v tom hlavním pokoji, v tom obývacím pokoji, takže to nějak tak celé jako provzdušnil, dá se říct, ten prostor, takže Kotěrův vliv byl velmi, velmi důležitý.
Co tady zůstalo původního?
To je častá otázka těch lidí, protože když sem přijdou, tak občas tak se jako rozlíží, než začneme a vlastně ty pokoje, nebo v tom přízemním patře jsou prázdné. Neříkám tedy, že tady vůbec nic není historického, nějaké artefakty jsou tady, ale je pravda, že co se nějakého interiéru týče, tak tady nezůstalo prakticky vůbec nic. Je to z toho důvodu samozřejmě, že po válce bylo téměř okamžitě všechno rozkradeno, no už dneska to dopátrat asi jako není možné. Vždycky uvádím pěkným příkladem, že jsou hodiny na krbu, které bývalý ředitel Pavel Velev vlastně vrátil na své původní místo na krb, ale...
Počkej, to z něj jako by někde vzal, on nenašel.
No, že je dopátral, tak, že je dopátral, samozřejmě. Takhle jsem to myslel, že by jako že by je strčil do kabely a donesl sem, jako, že jo, ale samozřejmě podařilo se mu je dopátrat.
Tohle byl skvělý, že pokud jako někde něco objevil, tak to pro tu vilu získal zpátky, anebo mě v tom i vždycky podporoval. No. A ač z toho nikdy nechtěl muzeum, tak chápal tu důležitost toho, že se sem občas něco vrátí.
Ale není toho mnoho, no, není toho mnoho. Ale je pravda, že na druhou stranu mně se nikdy nestalo, že by po prohlídce tady byl někdo zklamaný a řekl si, tyjo, tak jdu na prohlídku a tam vlastně nic není. Jako. Není tomu tak. Jsou tady, samozřejmě říkám, jsou tady dobové artefakty, to přízemní patro vlastně je celé původní, ačkoliv teda dobře, tak není tady sofa, není tady křeslo, není tady prostě koberec nebo váza Marie Baťové. Ten důvod prostě je patrný proč, protože to bylo nenávratně rozkradeno, ale i tak pořád to má nějaké kouzlo a ten prostor prostě mluví sám za sebe.
A když bys měl teda vyjmenovat ty konkrétní věci, tak jsou to přece ty, které jsou jakoby spjaté s tím prostorem. Nedá se to odnést. Co mezi to patří?
Nedá se to odnést. Teďka jsi mě zaskočila tou otázku.
Ježiš, to není hádanka. Myslím se jako dřevěné obložení, podlahy, mramory, krb,
jasně,
schodiště, lustre.
Samozřejmě ano, dřevěné obložení, zatahovačky, prostě taková jako takový jeden ze symbolů téhle vily a nejenom téhle vily. Je to i mnoha symbol mnoha dalších baťovských vil, ty obrovské zatahovačky, které jsou možná za námi vidět, nevím, nebo za tebou. A oddělují ten prostor vlastně knihovny, obývacího pokoje a jídelny, tak to je původní. Máme tady dokonce ale i obrazy originální Marie a Tomáše Baťový, jak si řekla, krb je samozřejmě původní, vitráže v oknech nádherné, schodiště, lustr, takže najdou se tady samozřejmě, jako říkám, tak není to muzeum, není tady ten nábytek, ty koberce, tady tyhle věci jako původní, ale vlastně to tak na tu hrůzu, která po válce jako začala a v rámci 50. let pokračovala nejenom, ale tak tam to bylo asi nejožehavější ty roky, tak to dopadlo ještě dobře, což konec konců ten dům. Vždycky říkám na prohlídce, buďme rádi za dům pionýrů, dům dětí, protože být tady státní bezpečnost, vojáci, Bůh ví co hrůzo strašného, tak by to asi utrpělo mnohem větší zásahy, ten interiér.
To, co tomu prostoru, nebo je pro ten prostor taky jakoby typické, tak bezesporu jsou interzie, látkové tapety a de facto ta vlněná omítka, která vlastně akusticky řeší tady celý ten prostor, ale také ta vnitřní okna, které mají prostě simulovat jakoby už ten exteriér, přesto je to interiér. Málo kdo ví, že vila má dvoje schodiště.
Ano. Prozradíme?
Prozradíme.
Jasně, tak jedno schodiště je přímo v tom hlavním obývacím pokoji, vlastně z přízemí se jde do prvního patra. Pak je tady takové to ukryté schodiště, které propojuje dům od sklepení přes přízemí první patro a také podkroví, kam tady veřejnost nevodíme ani do toho prvního patra, ani do toho podkroví, kde svého času byly pokoje pro hosty a pro služebnictvo. V prvním patře pak bylo takové to soukromnější zázemí rodiny, takže tam byla ložnice, byl tam dětský pokoj a jeden pokoj pro hosty a samozřejmě koupelna. Bohužel tam už není původního taky nic, ale je zvláštní, že když máme nějakou fakt vzácnou příležitost, neděláme to jako pravidelně, že bychom tam veřejnost vodili, protože už to máme dneska kancelářské prostory, takže i tak jsou z toho vždycky úplně jako potěšení, že si můžou projít alespoň ty místnosti, které jsou pořád jako propozičně stejné.
Určitě říct, že jako to, že je tam nevodíme, není z nějakého rozmaru, ale protože některé ty místnosti jsou v komerčním pronájmu a de facto je nevyužíváme ani my sami, takže ať nechodíme do prostor, které nám nejsou určeny. A to, co určitě tomu prostoru pomohlo tady, anebo dává tak jakoby víc nacítit toho Baťu, je to, že rozmery Baťa, vnučka Tomáše Bati a naše šéfka, předsedkyně správní rady nadace Tomáše Bati, 2 roky zpátky poslala část baťovského archivu, včetně jako osobních dopisů mezi Marií a Tomášem, jeho osobní pasy, vlakovou jízdenku, mapu, holící potřeby a takové opravdu drobné fragmenty, které ukazují ten osobní život manželů Baťových.
Určitě a tak je super, že se pořád snažíme nějak to posouvat, že opravdu chceme ukázat i kus právě té historie, takže vlastně je úplně takovou čerstvou novinkou, nebo čerstvou, no tak je to někdy z podzimu, ale ono za stolik prohlídek tady ještě za tu zimu a přes svátky nebylo, takže stále je to vlastně horká novinka pro všechny, kteří teprve se chystají k nám, že tady máme nové vitríny, které jsme vlastně nainstalovali a v nich přesně, jak ty zmiňuješ, tak můžou návštěvníci vidět ať už autentické prostě dopisy mezi Marií a Tomášem, rukopisy Tomáše Bati, stejně tak rukopisy Marie Baťové, můžou tam vidět přesně ty doklady, o kterých jsi mluvila. Takže je tam spoustu těch relikví, které teprve taháme z těch pomyslných krabic. A takže zase postupně tady prostě nějak ten prostor oživujeme. Ostatně trosky třeba z toho Junkersu, ve kterém havaroval Baťa s Broučkem, to osudné ráno 32, tak jsou taky už vystaveny. Není mnoho, samozřejmě to taková hrstka, kterou údajně našli děti a dostali se ty trosky k Marii Baťové a pak zase přes Toronto a dlouhá desetiletí zpátky přes rodinu sem k nám do vily. Takže jsou to takové maličkosti, které vlastně ale doplňují krásně ten celek, takže já si myslím, že i když někdo přijde po druhé, třeba že tady 3-4 roky nebyl, tak uvidí zase něco nového a věřím, že během tohoto roku to zase trošku zvelebíme. Takže tak si s tím pořád nějak hrajeme.
Vila má 3 podlaží, plus je podsklepená a je zakončená čím?
Je zakončená věžičkou. Jo. Je zakončená věžičkou, která ale taky není úplně přístupná veřejnosti z bezpečnostních důvodů samozřejmě, protože je jednak úzké schodiště tam vede, jednak samo o sobě ta věžička, nebo tam ta rozhledna na ní je taková jako úzká a dřevěné zábradlí, které možná toho Baťu ještě opravdu pamatuje, takže z bezpečnostních důvodů a hlavně z kapacitních důvodů, ono opravdu 30 lidí skupinku vzít na tu věžičku není úplně snadné, takže tam jako veřejnost nebereme, ale je to tak jako zajímavé vlastně vůbec takový nějaký doplněk toho domu. Zajímalo by mě vlastně, jestli někdy měl nějaké, nebo měla ta věžička nějaké jako fakt využití, no.
Jinak je ještě možné říci, že tady všude okolo vedou ty chodníčky, je možné navštívit bunkr, domek zahradníka, dříve tady stával prostě bazén, užitková zahrada, skleník, a že tak nějak jako plánujeme vytvořit alespoň ten model toho, jak to tady fungovalo za Baťů. A i taková novinka prohlídek v letošním roce, tak bude taková slideshow, fotodokumentace, jak to tady vypadalo, když tady Baťovi žili, protože spoustu lidí si třeba pořizuje fotku z kanceláře Tomáše Baťi u té ikonické fotografie, znáte se, tam taky často fotíme. Je tam vlastně tahle fotka, kterou teď máme na mikinách a tričkách, o tom za chviličku řekne Kuba, jak tohle vzniklo. A každý má představu, že ten Baťa tam měl tuhle fotografii. Vždycky říkám, to neblázněte, tam bývalo okno. Baťa si na fotografie nikdy nepotrpěl. No a tím se dostáváme k té ikonické místnosti tady, a to je pracovna. Takže minimálně můžeš ještě seznámit naše posluchače na závěr, kudy se do vily vcházelo.
No, to je vlastně ano, to je pravda, že ten hlavní vchod, kterým dneska vodíme návštěvy, nebo vlastně vstupují do vily lidé, tak to byl tehdy vchod pro služebnictvo. A ten hlavní vchod byl právě tady za mnou, no to asi na těch kamerách, ale možná jo, no tady za těmito dveřmi byl hlavní vchod, protože jednak hned vedle jsou dveře do pracovny, takže pokud jste byli formální návštěva, tak jste šli rovnou za šéfem, potažmo sem do téhle místnosti, do knihovny, kde taky jako se spoustu věcí ujednalo, no ale pokud jste byli ta neformální návštěva, tak dalšími dveřmi jste prošli rovnou do toho obývacího pokoje, takže no to bylo velmi jako úsporné a chytře vymyšlené. On ten dům obecně jako opravdu je velmi chytře vymyšlený, protože Tomáš Baťa si přál, aby to sloužilo rodině a dobře se v tom bydlelo a nepotřeboval mít žádné okázalosti tady, takže já si myslím, že to se opravdu splnilo. No a ta pracovna sama o sobě vlastně je, ačkoliv je to nejoblíbenější místnost veřejnosti, nejenom protože si tam všichni dělají ta selfiečka a fotí se za stolem jako správní továrníci, tak samozřejmě ona je vlastně malá, ona je tak jako spoře vybavená, že možná někdo čeká obrovskou kancelář s bůhvíčím, ale tam opravdu stolek, židle, pár šuplíků a
okna byla prázdná.
A tím to končí opravdu, no, protože prostě tam bylo potřeba zase ta baťovská jako představa toho, že máš vnímat sdělení a ten vlastně toho člověka, jasně, nechat se rozptylovat ničím okolo, tak to vlastně Baťa splnil dokonale. Jasně, že my tam máme dneska fotky už na stěnách, aby jsme dokreslili trošku ještě tu dobu a tak, ale tam opravdu nebylo nic v té době a navíc to okno ikonické, které dneska vlastně si myslím, že zůstalo, nebo 100% to zůstalo z té přístavby, která vedla za komunistů v tom domu pionýrů, tak už se to potom neprobouralo z nějakého důvodu zpátky. Takže ta pracovna má své kouzlo, ale vždycky to až mnohé překvapí, jak opravdu je malá a vlastně jednoduchá.
Dodal bys ještě něco?
No, dodal bych asi všem posluchačům a divákům upozornění, ať sledují naše stránky a sociální sítě, že postupně už zase zveřejňujeme termíny prohlídek a jelikož je o ty prohlídky velký zájem, tak aby neprošvihli svůj termín, protože se to hezky plní a věřím, že plnit bude. Máme z toho samozřejmě radost, chystáme i společné prohlídky se Zikmundovou vilou, budou zase nějaké speciální prohlídky, kdy provádíme spolu. To se tak občas poštěstí, že to máme tak trošku rozšířenější, ty jdeš trošku víc do té baťovské filozofie, já jdu víc po té stránce toho domu, takže i tohle vlastně zase připravíme při nějaké speciální příležitosti, no a budeme se tím prostě nějak jako bavit a těšíme se na všechny, ať už váží cestu zdaleka nebo přes kopec.
Ale trošku jsem to zakecala ještě, slíbili jednu věc, ty trika a mikči, co máme na sobě.
No.
Jak to vzniklo a co s tím je?
Nic tomu není.
Ne, ale je.
Tak vzniklo to prostě proto, že jsme se rozhodli zase rozšířit tu nabídku, ten textil, ten sortiment nějak, protože i v tomto jsme rádi, že vás baví ty naše nápady a nějaký ten merch, jak se říká, tak nás napadlo udělat něco s fotografií Tomáše Baťi, vznikly tady tyhle krásné unisexové mikiny, stejně tak tady tyhle trička. Samozřejmě ne, vždycky se všechno podaří na 100%, takže během výroby trošku ujela nevím, jestli šablona, nebo zkrátka něco, takže je to trošku křivější.
Ale nepoznáte
to. Ale to nikdo nepozná, to nikdo nepozná a navíc teda my jsme z toho tak udělali přednost, každý kus je originál, takže opravdu nenarazíte na totožnou mikinu ani totožné tričko a můžete si tuhle limitku koupit na našem e-shopu a dokonce i za zvýhodněnou cenu. Takže jsme to přiznali, dali jsme sníženou cenu, ale ono to opravdu ničemu nevadí.
Za náklady.
Přesně tak.
A... to říká Baťa, můžeš vyrobit druhou jakost, to se ti může stát, ale přiznej to a přizpůsob tomu cenu.
A navíc opravdu ten materiál je kvalitní a, ten, a příjemný. Příjemný
eko, to... eko mio bio. Ale jsem překvapená, že teda jako některé velikosti jsou pryč. Že eskové tričko nezůstalo ani pro mě.
A to já ho nemám doma.
No tak jako, když jsme začali točit ten podcast, tak si tady oblékal mikinu. A začal u toho tady trošku jako prskat, že jako to, co je blbě. A tak se nám tady jako M-kový, L-kový typ cpal do S-ka nebo XS-ka
dokonce. XS-ka, já jsem to špatně nějak viděl. No, tak...
My si z něho trošku dělali legraci, že ten podcast bude krátký, protože bude přidušený za chviličku. A myslím si, že potom dle mě zabije, když to nevystříhneme.
Ne,
takže to... ještě mrkněte na e-shop, pohodě. Ještě tam jsou. A on se chystá i nový textil.
No a hlavně ještě bych chtěl teda, když už děláme takové teda promo okýnko, tak ještě
jsem
bych teda...
nechtěla, když jsme si
no, ale ještě bych doplnil teda, že stále máme poslední kusy limitky já na bráchu, brácha na mě, kde takovou jako vtipnou formou trošku ukazujeme ten vlastně
vztah
Jana Antonína Bati a Tomáše Bati, protože bereme oba dva tyhle muže do toho příběhu a nevyzdvihujeme ani jednoho, ani druhého, takže opravdu vznikla limitka stejných mikin i stejných triček, takže posledních pár kousků tam zbývá, takže kdo by chtěl, mrkněte opravdu na...
Můžu si najít svoje esko.
Přesně tak, no, esko možná ještě bude nějaké.
Mějte se krásně, ať se vám daří a těšíme se u vás někdy příště u dalšího dílu podcastu Inspirace Baťa. Díky moc.
Mějte se hezky. Děkuju.
Pro více inspirace doporučujeme baťovskou literaturu, kterou můžete zakoupit na e-shopu Nadace Tomáše Bati www.nadacetomášebati.cz.